halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12.19 mitirbaan iyo weliba efemyada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniinaha bisha juulaayna waa 3 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwacyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
laba macalin oo fiiska imtixaanaadka muraaqibintiisa iyo wadaniihiisa runtii ay ku arkeen inay sharcigii jebiyeen oo ay arrimo noocaasi ku jireen runtii lagu soo eedeeyey imtixaanka inay bisha fududeynayeen kiibaan runtii lagu qaaday dee way xidhan yihiin.
kaasi waxa uu ahaa gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo ka hadlaya sharciyo cusub oo dhanka imtixaanaadka ah iyo weliba macalimiin arrintaasi loo xidhay. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a xisaabaadkii bangi ee barasaabka Garissa County oo la xanibay,
qorshaha caafimaadka ee madaxweyne Trump oo aad loogu kala qaybsan yahay xilli xorriyadda Mareykanka loo dabaaldegayo 4 bisha July,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ismidaamin weerara loo adeegsaday gaari axaddii lala eegtay fagaaraha taxriir square ee magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Syria, sida uu sheegay TV-ga dowladda. kooxda xuquuqda aadanaha ee Syria kormeerta ayaa dhimashada gaarsiisa 12 iyagoo ka digay inay tirood intaasi sare uga kacdo marka la eego dhaawaca oo xaaladoodu aad ay u daran tahay. xoogaga ammaanka ee Syria ayaa sheegay inay dabagaleen 3 gaari oo miinaysan, islamarkaana ay 2 burburiyeen kahor inta aanay magaalada soo gelin. muuqaalo lagu baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujiyey ugu yaraan 2 gaari oo gubtay iyo weliba mid kale oo la sheegay in isna uu gudaha u soo galay, iyadoo halkaasina ay ka agdhawaayeen ama uu ka dhowaa jidka aada garoonka diyaaradaha. gaariga 3aad ayaa xoogagan ka soo gudbay, islamarkaana isku qarxiyey fagaaraha taxriir kadib markii la hareereeyey.
ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ballan qaaday inuu ka shaqayn doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa kalsoonida xisbigiisa Liberal Democratic Party kadib markii axaddii lagaga adkaaday doorashada golaha deegaanka. xisbiga LPDP ayaa la filayaa in uu golaha cusub ka helo 23 kursiyado hore u haysay 57 kursi. xisbiga barasaabka Tokyo Yuriko Kuyuki iyo xulafadiisa ayaa ku guuleysan doona ugu yaraan 72 kamid a 127 kursi ee golahaasi. ra-iisul wasaaraha ayaa lagu eedeeyey inuu jagada uu hayo u adeegsaday inuu ka caawiyo saaxiibkiisii ugu guuleysto meelmarinta dugsi xanaanada xoolaha, taasi oo ku ah arrin dhif iyo naadir ah inuu sameeyo amaba ay samayso dowladda Japan. ra-iisul wasaare Abe oo eedahaasi dafiray ayaa noqonaya caan amaba noqday caan wixii ka dambeeyey markii uu xilka ra-iisul wasaarenimada qabtay sanadii 2012, balse fadeexadan ayaa dhaawacday. subax wacana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. waa idaacadda subaxnimo ee v o a Washington. haatana Garissa, guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalka Kenya ayaa sheegay in ay xayireen akownka gofanarka Garissa Nadiifa Jaamac Aadan kadib markii ay sheegeen akownkaasi inay ku jirto lacag kor u dhaafaysa 5 bilyan oo lacagta dalka Kenya. wariyahayaga Maxamed Faarax Shiraa iyo warbixintan arrintaasi nooga soo diray.
warbixintan oo maanta ku soo baxday bogga hore ee jaraa'idka The Daily Nation ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga musuqmaasuqa qaran ee dalkani Kenya ay xanibeen akountiga uu ku leeyahay bangiga First Community Bank nadiif jaamacaadna ay ku sheegeen in ka badan 5 bilyan oo lacagta dalkani Kenya. Madaxa guddigaasi Mr. Halake ayaa waxa uu sheegay in baaritaano saraakiisha guddiga musuqmaasuqa ay ku wadaan guud ahaan bangiga First Community Bank County uu ku leeyahay mudan nadiif jaamacaadan, oo uu sheegay in lacagtaasi si musuqmaasuqa ay accountigiisa u soo gashay. Nadiif oo la hadlayay kumanaan dad oo maanta mar uu xariga ka jaray barnaamijkiisa ololaha doorashada ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi u yahay mid marin habaabisa. Gadafkana waxa uu ku dhuftay hadallada ka soo yeeriyay guddiga musuqmaasuqa oo uu ku sheegay inay yihiin guddigooda kuwa musuqmaasuq ka samaysan musuqmaasuqna loo sameeyey.
Saakeyto wuxuu waddankan uu ku soo toosay Daily Nationka oo sawirkayga weyn uu saaran yahay oo la leeyahay gabanaaga Garissa lacag 5 bilyan iyo 300 million ayuu meel ku xareystay. Accountigii waa freezer baa accountigii waa la xiray. Accountigaas la sheegayo warna uma hayi. Waxa ay sheegayeen war uma hayi. Hadday tuugnimo tahay waxaa la yaab leh oo la yaab leh institutionka loo aqaano anti-corruption inuu ku dhaxdhacay wax noocaas oo kale ah oo wax maata duuni ama aan lahayn oo fitiina ah oo la soo dirdiray inay dhex galeen oo dadka reer Garissa ay isku dirahayaan hawshan iyo siyaasadda Garissa ha ka baxdo.
Nadiif ayaa waxa uu sheegay in accountiga iminka lasoo daabacay iyo weliba uusan ahayn mid isaga uu leeyahay. Lacag intaasi la egna uusan ebed ka musuqmaasuqin dowlad gacantiisuna aysan soo marin. Lawyerka mudane Nadiif Jaamac Axmed Naasir Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in sharciga uu la beegsan doono guddiga musuqmaasuqa qaran ee dalkani Kenya iyo jaraa'idka The Daily Nation uu sheegay in waxaysan hubin ay soo daabaceen. Bangiga waxay sheegeen inay baaritaan sameynayaan oo bangiga ay tageen, arrintaasi ma jirto miya oo ay xaqiiqo soo heleen?
Bangiga jamacadii waa u tageen, waxaa dhaheen xaashiya maxkamadda nusoo siisay baaritaan inaan hagaajina waxaa la dhahay ka bacdi maalinta isniinta imaada ilaa maanta. Yani bangiga wax baaritaan ay hagaajiyeen male, wax xanshaal ay ka qaateen male. Bangigan accountigiisa ilaa hadda nimankan oo guddiga musuqmaasuqa weli ma baarin.
Waata dokumentigan hadda ay raacayaan waxaad leedahay waa kuwa been abuura?
Waa been abuura jiridkana laga hagaajiyey waa la dokumentiskan laba usbuuc oo kale la wareejinayay oo ninkasta wuu ogaa inay been tahay. Nadiifata wuu ka hadlay inuu wuxuu dhahay dokumentaasa jirta waa been hala ogaaday kabaadi waa waxu niman iska hagaajisteen oo ninka saaba ogaa arrintaas inay been tahay.
Maxaa hadda ka yeelaysaa marka adiga?
Maamay talaabo sharciyaysanaan ka qaadayna guddigan oo baaritaanka oo arrintan oo beenta saas u faafiyey. Ninka guddigan weyn oo hallaka oon tuumayna asaga yani inuu qorshahan ka dambeeyey iyo jaraa'idka oo national oo sheekadan iska qoray iyagoo aan u fiirsanin ama baaritaan aan hagaajinin. Saddexdaas bay yani talaabo sharciyaysanaan ka qaadayna lixii ka bilaabo ilaa jira.
Xirar kala duwan oon la sameeyey jaraa'idka The Daily Nation iyo guddiga musuqmaasuq ayaa ahaa dhammaantood kuwaanan ii suurtagelin. Axmed Naasir ayaa waxa uu sheegay in lacag intaasi leeg aysan suurtagal lahayn in shaqsi uu dhigto bangi magiciisana ay ku qoran tahay bangiga First Community Bankna qof intaasi dhigtay aysan jirin.
5 bilyan hal ruux u taalana maba jirtabataa 30 deposit u taala bangigaas mare.
Waa tahay marka waxaad is leedahay marka lacag intaa leeg oo bangiga taalo shaqsi u taali karta ma dhici kartaba?
Ma dhici kartaba ninkastaaba ogaan la sharciga Kenya waxa weeye bangiga waxaa la rabaa bishiiba hal mar inuu u gudbiyo bangiga dhexe 10 ruux ee ugu badan oo lacag u taala bangi waa sharci u yaala dalkoo dhan. Bangi kasta oo Kenya u yaala bishii wuxuu gudbiyaa 10 ruux ee ugu lacag badan oo bangigaas dhigata. Kabada duur nadiif yani lacag intaas leeg bangiga uu taali lahaa waa la wada ogaan lahaa mar hore la wada ogaan lahaa arrintan.
Guud ahaan dalkani Kenya isku eedeenta musuqmaasuqa iyo lugaha oo la isku geliyo arrimo musuqmaasuqa ayaa ah inta magacdilku ay isku sameeyaan siyaasiinta xilliganna waxay ku soo aadaysaa iyadoo mudan Nadiif Jaamac Aadan uu maanta xariga ka jaray mashruuca ugu magacdaray doorashadiisa oo si toos ah uu bilaabi doono. Xilliyada noocan oo kalena waa xilliyada siyaasiinta iyo weliba taageerayaasha kala duwan ee fikrada kala duwan ka kala qaadanayaan siyaasiinta ay soo dooranayaan midba midka kalena uu ku riixaya arrimaha musuqmaasuqa. Mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo ku-xigeenkiisa mudane Cabdullaahi Xuseen ayaa labadoo maanta si rasmi ah waxay sheegeen in xariga uga jareen doorashada, waxayna sheegeen in ka badan 100,000 ay kaga guuleysan doonaan ninka la tartamay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystaneysaan. Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabtay 2 macalin oo lagu eedeeyey in ay ardayda u fududeynayeen maqishka ama eegashada imtixaanada shahaadiga ah oo ka socda guud ahaan gobolada Soomaaliland iyadoo sidoo kalena arday badan laga qaaday mobaylada gacanta oo ay adeegsanayeen isla markaana imtixaanka laga saaray imtixaankan oo ay ka qayb galayaan ku dhawaad 72,000 oo arday ah ayay dadka waxa kale oo kamida ardayda u fariisatay sanadkan maxabiis markaasi sharciga khilaafay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana arintan ku eegaya
halku dhaguna waxa weey sanadkan ardayo amba imtixaanka amba moobilka kala dooro
kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane oo ka hadlayay dafurki bilowga imtixaanka isagoo ardayda kala doorantay imtixaanka iyo telefoonkooda gacanta waxaana imtixaankan oo saaka galay maalintii 3-aad oo ka socda guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland sanadkan wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay inay si aad ah u ilaalinayso kala eegashada imtixaanka waxaana lagu qabtay ilaa haatan iyagoo adeegsanaya mobilkooda gacanta in ka badan 60 arday iyadoo laga qaaday isla markaana laga saaray imtixaanka ay ku jireen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Axmed Abukar Maxamed oo VOA la hadlay ayaa ardaydana sheegay in imtixaanka ay ku galayeen magaalooyinka Hargeysa iyo waliba gobolka Togdheer
maalintii labaad imtixaanka runtii goobaha la soo warinayo waxaa jiray goobo ilaa 20 mobil oo iskuulada Hargeysa gudaheeda laga soo saaray ardaydiina laga saaray imtixaanka gobolka Togdheer soo kala burco ilaa 24 mobil oo laga soo saaray si gudoomiyaha imtixaanka loo soo xaqiijiyay magar runtii horta talaabooyin badan baa la qaaday cid kastoo lagu arkana waa laga qeyrtay talaabadaas
iyadoo waqtiyadii horeba la ilaalin jiray imtixaanka ayaa haddana agaasima Abukar uu sheegay in ilaa haatana si fiican uu hirgalay hannaankan ilaalinta ee ardaydu inaanay kala eeganin imtixaanka isagoo intaasi ku daray inaanay gobollo gaar ah culays saaraynin balse ay si siman u kormeerayaan dhammaan goobaha imtixaanka waxa kale uu sheegay inay jiraan laba macalin oo lagu eedeeyay inay kala eegashada u fududeynayeen ardayda kuwaasoo xabsiga loo taxaabay
sida warbixintu nagu soo gaadhay walaal waxaa jiray in laba macalin oo fiiska imtixaanaadka muraaqibintiisa iyo hoggaamiyihiisa runtii ay ku arkeen inay sharcigii jabiyeen oo ay arrimo noocaas ku jireen runtii lagu soo eedeeyey imtixaanka inay bash fudeyneen markaasi hore kugu sheegay si sharcigan imtixaanka lasoo saaray runtii tilmaamaya arday ahaado macalin ahaado waalid ahaado qof kale ahaado cid kastoo runtii isku dayday inay sharcigan bashka jabiso runtii waxaa qoran talaabada laga qaado
wasiirka waxbarashada Soomaaliland oo isna la hadlayay waalidiinta ayaa hawada u mariyay dadaaran la xiriira sidii waalidiintu ay uga taxadari lahaayeen inaanay ardaydu baalmarin arrintan
waalidiintana waxa la socodsiinanaa imtixaanku ma adkee caruurta yaanay la imanin wixii la iska nahayay lacagtana soo siiya kaash ku soo siiya caddaan qalimaanta u soo badiya dadu tan weeyso inuu soo shubo liinta ee shaahaba laakiin moobil waa mamnuuc
ardaydan oo gaaraysa 62,580 ayaa isugu jira dugsiyada sare iyo kuwa dhexe kuwaas oo ka kala socda 120 dugsi sare iyo waliba 403 dugsi dhexe waxaana sida uu sheegay agaasima Abukar sanadkan waxyaabaha cusub ka mid ah iyadoo imtixaankan ay ka qayb qaadanayaan arday maxaabiisa kuwaas oo fursad loo siiyay inay ka qayb galaan imtixaanka
in waxaa jira laba arday aan intaan arkay oo ah marka arday sharciga khilaafay oo runtii iyagoo xabsiga ku jira waxbarashadoodii watay oo akhrisanayay markii gaadhay waqtiga imtixaanka shahaadigana xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaraddu runtii u fududeeyeen in xafiiska imtixaanaadka yimaadaan iyagoo markaa ilaaladoodii ciidankiina la socdaan ay runtii imtixaankii la fadhiisanayeen ardayda halkaa ku geliyeen ujeedaduna waxay tahay maadaama waxbarashadu iyo aqoontu ay tahay si caalamiyan laisla qaatay xuquuq qof kastaa leeyahay in qofkii sharciga khilaafa ama xabsiga ku jira meel kale ku jira aanu luminin xuquuqdiisi ahayd inuu waxbarto inuu bulshada qayb ka noqdo marka arrintii hawshaan xafiiska imtixaanaadka runtii aad iyo aad baan ugu bogaadeynaa ardaydaasna ardayda kale lamid yihiin imtixaanka geliya natiijadeena soo bixi doonta insha allah waxay ka keenaan imtixaanka
waxaa kale oo agaasime axmed abukar ii sheegay inay dagaalkii ugu cuslaa kula jiraan arrintan isagoo ujeedadana ku sheegay sidii ay u soo saari lahaayeen arday tayo leh isla markaana shahaadooyinku ay u noqon lahaayeen kuwa lagu kalsoonaado
waxaana weeyaa runtii qishka dagaalkii ugu cuslaa runtii wasaaraddu kula jirtaa sanadkan ujeedaduna waxay tahay in la soo saaro arday tayo leh oo jamhuuriyadda soomaaliya runtii mustaqbalkeeda waxbay ka bedeli karaa sidoo kale shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku bixinayaan inay noqdaan shahaadooyin runtii lagu kalsoonaan karo oo ardaygu jaamacad kasta oo caalamka kamid a meeshuu doonaa noqotay hadhow markuu tago runtii usuurtagelin karto in waxbarashadii sii wato. waxaana kula dardaarmaya runtii waalidka iyo ardayduba cushku wuxuu la dagaalamaa runtii mustaqbalka qofka iyo horumarkiisa. waxaa la doonayaa ardaygu inuu isku kalsoonaado wixii uu soo bartayna
mas-uuliyiinta ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in sanadkan ay sameeyeen sharci u gaara ilaalinta imtixaankan, walow xilliyada qaar la sheegay inuu dibadda u soo baxo imtixaanku islamarkaana lasii helo ka hor bilowgiisa, ayaa haddana wasaaradda waxbarashadu ay beenisaa jiritaanka warkaasi.
cabdixakiin maxamuud shuruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay v o a washington ayaadna kala socotaan.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoad joogtaanba waa idaacaddii subaxnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a. toddobaadkan kongareska dalka maraykanka ayaa nasanaya waxaanay joogaan magaalooyinkii laga soo doortay xilli ay dood adag ka taagan tahay mustaqbalka qorshaha caafimaadka ee maraykanka. wariyaha v o eda michael bowman ayaa ku soo warramaya in mudanayaasha xisbiga jabuurigu ay ku jahwareereen qorshahooda dib u sii dhacaya ee meesha looga saaraya qorshihii caafimaadka ee madaxweyne obama ee loo yaqaanay obama ker. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa.
dabaaldegga maalinta xorriyadda maraykanka waxay imanaysaa iyadoo ay dhacayaan mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo isbeddelka la soo jeediyay in lagu sameeyo sharciga daryeelka caafimaadka dalkan. senator john corney oo ka mid a xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu sheegay:
nasiib
darro arrintani waxa ay noqotay mid mugdi sii gasha siyaasad ahaan.
jamhuuriyiinta ayaa ku adkaysanaya in halka ay arrintu hadda marayso siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba ay arrinta masiibo ku hoggaaminayso. waa kan mar kale senator john corneyn:
waxaa la kala dooranaya waa mid aad u fudud, waa inaan ama meesha ka saarnaa sharciga caafimaadka ee guuldaraystay iyo in aan ku beddelno isbeddel dhab ah, ama obama keer ayaa ku sii socon doonaa inuu burburo iyadoo malaayiin qofna ay sii dhibaatoobi doonaan.
dimuqraadiyiinta ayaa iyana dhankooda waxay ku adkaysanayaan in qorshaha ay jamhuuriyiinta soo jeediyeen uu yahay daweyn aad uga sii xun xanuunka la doonayo in la daweeyo. jo kennedy oo ah mudane ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ayaana arrintan ku sharxaya:
waxa ay dhab ahaantii laba qaabo kala qaybinaysaa daryeelka caafimaadka ee dalkeenna. mid waa dadka awoodda iyo mudnaanta gaarka ale ee caafimaadka iyo qaninimada, kan kalena waa nidaam khafiif ah oo yar oo dadka inta ka soo hadha ah.
hoggaanka sanadka ee jamhuuriga ayaa dib u dhigay codkii loo qaadi lahaa qorshahan cusub ee caafimaadka kadib markii ay ku kala qaybsameen iyaga dhexdooda. xubnaha aragtidoodu dhexdhexaadka tahay ayaa ka soo horjeestay jaritaanka lagu sameynayo barnaamijka heer federaal ee lagu bixiyo qarashaadka daryeelka caafimaadka ee dadka dhaqaalahooda uu liito iyo kuwa curyaanka ah, halka xubnaha qaar muxaafidka ahna ay ka cabanayaan inuusan barnaamijku sidii la rabay usii qoto dheerayn. senator Mitch McConnell oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa isagu waxa uu leeyahay:
waxaan halkaa u taaganahay warqad anigoo isku dayaya inaan soo helo sida lagu heli karo kontanka cod ee sharcigan u baahan yahay si meesha looga saaro qorshihii caafimaad ee obama care looguna beddelo wax ka wanaagsan.
dimuqraadiyiinta ayaa hadda waxa ay tooshka ku shidayaan dadkii sida gaarka ah qorshaha obama keer uu u caawiyey. senatarada lagu magacaabo haydi heetkam oo ka mid a xisbiga dimuquraadiga ayaa waxay tusaale u soo qaadanaysaa mid ka mid a kaysaskii lagu guulaystay ee obama keer uu caawiyey.
Allison
waxa ay ka soo jeedaa galbeedka magaalada Fargo. waxa ay jirtay 2 sano markii laga daweeyo cudur la kala dhaxlo oo nuuciisuna uu aad dhif ugu yahay. dunidan aad bay ugu wanaagsan tahay caafimaadka Allison oo kale iyo nolosheedaba. dimuqraadiyiinta ayaa iyagu waxay sheegayaan in qaladaadka ku jira obama keer la xallin karo iyadoo aan meesha laga saarin dhammaanba sharcigaasi. jamhuuriyiintana waxay ku celceliyeen ballan ay ku qaadeen in si buuxda loo laalo qorshaha obama keer oo gebi ahaanba la burburiyo. gubernatore John Kasich oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo la hadlayay telefishinka ABC barnaamijkiisa This Week ayaa isagoo arintan ka hadlaya waxa uu sheegay.
They are not ready to sit down and talk and put the nation first, in my opinion. If you're a Democrat, you're worried about your base.
Diyaar ah inay wada fariistaan oo ay wada hadlaan, isla markaana danaha bulshada la horumariyo. Sida ay aniga ila tahay, hadii aad tahay dimuqraadi, waxa aad ka walwalaysaa saldhigaaga dhinaca bidixda. Hadii aad tahay jamhuurina, waxa aad ka walwalaysaa saldhigaaga dhinaca midigta.
Kooxdan lay ah oo ka soo horjeeda iyaguna qorshahan jamhuuriyiinta ayaa waxay doonayaan inay banaanbaxyo bulsho oo arintan lagu diidan yahay ay dhigaan. Hoggaamiyasha xisbiga jamhuuriguna waxay sheegeen in sharcigan wax laga bedeli doono si uu u helo taageerada Capitol Hill iyo waliba ka sii badan.
Warbixintii wariyaha V O eda Michael Bowman waxay noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Markana shiruucow dhinacii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade waa kan.
Waxaan wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha oo gabi ahaan baan ku eegayno koobka toddobaadka Soomaalida oo si xiiso leh uga socda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ilaa hadda ay u soo baxeen 10 kooxood oo kala TC oo Minnesota, Ocean Stars oo Portland ka socota, Somali Tigers oo Minnesota, Rochester oo Minnesota, Tawakkal oo Arizona, Ohio North Stars oo gobolka Ohio ka socota, Ohio United oo iyadana Ohio Denver United oo iyana gobolka Colorado, LD oo Minnesota iyo OBK magaalada Seattle Washington ka socda. 10 kooxood ayaa ilaa hadda u soo gudbay wareega 16. Hadaba qaar ka mid ah kaptanada kooxahaasi ayaan jeclahay inaan wareysi la yeesho hadii aan ku bilaabo Cabdirsaaq Maxamed oo ah kooxda TC oo gobolka Minnesota ka dhisan ayaan weydiinayaa bal waxa ay filayaan wareega labaad u soo gudubkay u soo gudbeen iyo rajada ay qabaan.
Walaal horta rajadeenu way fiican tahay. Group kan soo baxnay waa knockout stage. Marka Soomaali waxay dhahdaa faano la fara kama qodna, marka talaabo iyo game ayaan balanaa.
Laakiin marka laga hadlayo kooxda TC, garoomada 66 ama 77 qatar baad ku ahaydeen. Laakiin waxa la ilaahay hadda garoomadan waa weyn oo guuliba ciyaare gobol kale Munsoor lagu qabanay waa la dijabsanayay. Waxaad rajaynaysaa?
Walaal aan umaleynayo hadii history la fiiriyo koobkan la fiiriyo koobka indoor kan ka qaadno iyo kuwan barnaanka qaadno kuwan barnaanka in badan yahay jecelahay sida Toronto Canada koobka ugu dambeeyay inta 2010 laga dhigay. Marka we'll see and result wuxuu noqon doonaa bari iyo koobkan dhamaadkiisa.
Laakiin kii ugu dambeeyay inta walaal ka qaadsamay
wax saas amalaha
waa taa dadma santa Cabdirsaaq sidoo kale waxa halkan ila jooga Yahya Maxamed oo kooxdiisa Denver United sanadkii labaad ee ciyaaranka soo qab qaadanaysa Yahya bal ka waran dareenkaay
wallahi ku faraxsanahay zaid inkastoo sanadkan aan ciyaar yar keenay oo farabadan oo most of them first time u tahay an experience qaataan ciyaar yaris oo yarihiin 16 17 ku jiraan on a first time and playoff soccerna walaa ku faraxsanahay so
madama ciyaal yar oo taan markii ugu horeysay balay ufu soo baxaysan sarheebka halkaas ma ka sii gudbi doontaa masladin
waxaan rajaynaynaa in aan all the way to the finals insha Allah hadda already waxaan sugeysaa anada Ohio team inkastoo aan ku jirnaba group oo la dhahay group of death way ku jirta Ohio United iyo Halgen United labada team last year sanadkii hore oo qaaday iyo last year one of the contenders oo ku dhameeyay the 8 ku dhameeyay markaas waxay ahayd you know waxaan rajaynaynaa in aan meel fog gaarno
waa tabu ma santa sidoo kale meelaha fogfog dadka ciyaaraha uga yimid waxa kamida kooxda kubada cagta ee Tawakkal ee Arizona oo Cabdiqani Nesta ninka la yiraahdo dabcan magaca aad ma sidaad ka garanaysaan malaha difaac ka ciyaara maadaama Nesta uu ciyaarayaan difaacaan ku ah wadanka Talaaniga waxaad iga warantaa Arizona waa meel fog inaad halkan uga timaadaan halka fogaad koobkan ka soo qayb gashaan bal arinta ay iga war markoore
awalan horta waxaan ku bilaabayaa iid wanaagsan ummada Soomaaliyeed iyo ummada Islaamka oo dhan sababtan meeshan uga nimaanay horta wax waa bulshada dhalinyarada inay meel isku timaado oo community-yadu isla shaqeeyaan ee fikradu ahayd last year oo sanadkii ka soo horeeyay waa ka qayb galay laakiin tiimam kale u dheeldheeli jiray but this year waxaan jeclaaday inaan tiimka keeno oo u dagaalamay boos waa adag yahay sababta boosaska lagu helo so mashallah arur youth la keenay meesha diyaaradaha la soo saaray kharash badan aan ga baxay maanan jeclayn inaan iska imaado sidaas some teams say sameeyaan just we are here like waan ka soo qayb galnay I need in a meesha marka limaado qof walba ka hadlo state-kayga macnaheedu aldo meesha dhalinyarada Soomaaliya ku nool banooni macaan ciyaaro akhlaaq fiican leh marka daas reason kaas aanu nimaana alxamdulillaah hadda laba game aan ciyaarnay waan soo aan gudubnay stage-ka so 16 kaada ku jireynaa tuesday game fiican aan leenahay marka mashaallah tabaarakallah weather is nice snow like Arizona kulel ma garateen marka
rajidiinu waxa leedahay meel wanaagsan ma gaareynaa
aad iyo aad macnaha anigeygan ahaan weligii ma imaan meel ina laga badiyo even practice-ka markaan dheelo niyadeeda inaan badiyo waayo so waxaasna waxaan ku abuuray dhallinyaradeydaan la socoto marka insha allah meel rajo fiican inkastoo tiiman fiican oo laacibiinta inta ugu badan meeshan ka garanayo oo dee khibrad ah oo iga badan xitaa macalimiina meesha jooga laakiin still is 90 minutes is chance-kaaga waa helaysaa haddaa hard work ciyaaraysid don't give up so anaga shicaarkay wakaas
aad baad umahadsantahay dabcan waxaan rajaynayaa cabdiqani nasta hadalada dhiirigelinta in macalimiin badan iyo ciyaartoy fara badanba ay sidaas la mid a samayn doonaan koobkani waxa uu socon doonaa ilaa iyo 8 bishan julaay waxaana ciyaarahan oo ay kasoo qayb qaadanayaan 24 kooxood la rajaynaya inay si wanaagsan oo habsami leh usoo gabagaboobaan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
ciyaarihii mascad aanu intaasi ku dhaafno markana shiruuco dhinacyga fadhiya bal aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna shiruuc
maasanid falastiin ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawaceen kadib markay si miidaamin loo adeegsaday gaari axaddii lala beegsaday fagaaraha tahriir square ee magaalada dimashaq sida uu sheegay telefishinka dowladdu kooxda xuquuqda aadamaha siriya ee kormeerta ayaa dhimashada gaarsiiyey 22 iyagoo ka digay in tiradu ay intaasi sare uga sii kacdo marka la eego dhaawaca oo xaaladoodu daran tahay dhanka kalena ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso aabe ayaa ballan qaaday in uu ka shaqayn doono sidii uu dib ugu soo celin lahaa kalsoonida xisbigiisa liberal democratic party kadib markii axaddii lagaga adkaaday doorashada golaha deegaanka xisbiga LPD ayaa la filayaa in uu golaha cusub uu ka helo 23 kursiyada oo hore uga haystay 57 kursi
mahadsaned shirwac markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada nimca yaasiin caraale
sareedan kula rabo samaan baan kula rabaa sidaydoo kale hw ya salaam waa codka fanaanada nimca yaasin caraale dhegaystayaal heestaasina waxay gabagabootahay idaacaddaydii subaxnimo ee laantaaf soomaaliga v o a waa isaanka si wada jiray idinku daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intanu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono kowda iyo barka duhurnimo waxaan idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kula socdo